I greet you this morning, especially the young people.
Both here in the conference center.
Yours is a chosen generation of destiny.
Kamo pinili nga henerasyon nga may piho nga padulngan ug ako.
Many years ago, while visiting our family,
daghang tuig ang milabay samtang mibisita sa mong pamilya sa Florida, adunay alimpulos nga miigo sa dili kayo layo namo ang usa ka babay. Ang usa ka babay nga nagpuyo sa mobile home, misulod siyang kaliguan nan aron mutago. Ang mobile home misugod sa pag-uyog. Pipila ka gutlo ang milabay, ug yang nadungog ang tingog siyang silingan. Ni ako sa tubangang kwarto. Migawas sa kaliguanan, siyang kahinganha, iyang nadiskubrihan ngang alimpulos mi-alsa ug mi-padpad siyang mobile home, mi-tugpa nga nagbarog ibabaw sa mobile home siyang sa ilang silingan. Batanong mga higala, walay kalinaw sa kalibutan samtang nagkaduol ang kaduhang pag-anhi sa manuluwas. Ang kasulatan na mahayag, nga ang tanan nga mga butang magkaguliyang. Si Brigham Young miingon, gipadayag kiningarin kanako sa pagsugoding simbahan, nga ang simbahan mukatap, mulamba, mutubo ug mulapad, ug dungan sa pagkatab sa ebanghilyo sa taliwala sa makanasuran sa yuta, ang gahom ni Satanas magkakusog. Dugang pa sa mga gipanagna nga mga linog ug mga gubat, mao ang espirituhanong mga alimpulos nga makaibot ninyo gikan sa espirituhanon nga pundasyon ug ipadpad ang inyong espiritu diha sa mga dapit nga wala ninyo damha. Usahay, di kayo ninyo mamatngunan nga naalsa na diay mo. Ang labing kuyaw nga mga alimpulos mao ang mga tentasyon sa kaaway. Ang sala sa kanunay ng kabahin sa kalibutan, apandisod kayong likayan, ibaliwala ug dili dawaton. Siyempre, adunay gamhan ng pwersa nga mubuntog sa mga alimpulos sa sala. Gitawag kini og paghinusol. Dili tanang alimpulos sa kinabuhi, inyong kagalingong minugna. Ang uban, muabot tungod sa sayop nga pagpili sa uban, o ang uban, muabot tungod lang kay kinimortalidad man. Sa bata pa, si President Boyd K. Packer nag-antos sa makapabakul nga sakit nga polio. Dihang si Elder Dallin H. Oak, City News pa, ang iyang amahan, kalit nga namatay. Dihang si Sister Carol F. McConkie sa kinatibok ang kapangaluhan siyang woman teenager pa, ang iyang maginika na nagbulag. Ang mga hagit moabot kininyo, apan kun musalig mo sa Dios, makapalig-on kini sa inyong pagtuo. Sa kalikupan, ang mga kahoy nga nagtubo sa hanginon nga palibot mas lig-on, samtang ang hangin mohoros sa linghod nga tanom. Ang pwersa sa sulod sa kahoy muhimo sa duha ka butang. Una, muaghat kini sa mga gamot nga mas mupaspas og tubo ug mas mukatay. Ikaduha, ang mga pwersa diha sa kahoy magmugna og mga cell structure nga mas mupabaga og mas mupalig-on sa lawas og mga sanga sa kahoy sa kusog nga horos sa hangin. Kining mas lig-on nga mga gamot og mga sanga muprotekta sa kahoy gikan sa hangin nga siguradong mubalik. Kamu, mas bililhon gayud ngadto sa Dios kaysa kahoy. Kamo iyang mga anak nga lalaki o iyang anak nga babae. Siya mihimo sa iyang espiritu nga lig-on ug dili mabali sa mga alimpulo sa kinabuhi. Ang mga alimpulo sa inyong kabatanunan, sama sa mga hangin nga muhuros sa linghod nga kahoy, makapalambo sa iyong espirituhanong kalig-on, mag-andam kanyo alang sa katuigan nga moabot. Unsaon ni pagpangandam sa mga limpulos, hinumdumi. Kinidiha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos, kinsa mo si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gyud nga mutukod sa iyong tukaranan, nga sa panahon nga ngyawa mo padalas ang mapintas nga mga hangin, ang iyong mga pana diha sa limpulos, diha nga ang tanan niya nga mga ulan nga yelo, o iyong mapintas nga unos, muhampak diha kaninyo, kiniwalay gahom sa pagbitad kaninyo tungod sa ligon nga sukaranan diin kamo natukod. Kini ang inyong taguanan gikan sa alimpulos. Si President Thomas S. Monson miingon, sa una, ang mga sumbanan sa simbahan o mga sumbanan sa katilingban hapit na hiangay. Karon, aduna na'y lapad nga kalang taliwala kanato, ug kini mas nagkadako pa. Kini nga gintang, alang sa uban, makabugna o kusog nga espirituhanong mga alimpulos, mupakigbahin kog sanglitanan. Sa miaging bulan, ang unang kapanguluhan o ang korum sa napulog duha, mimantala og sulat nga to sa mga leader sa simbahan sa tibuok kalibutan. Ang parte niini mabasa, ang kausaban sa sibil nga balaod dili og sa pagkatino o dili makausab sa moral nga balaod nga gistablisar sa Dios. Ang Dios naglaom nato nga musuporta og musunod sa mga sugo bisan pa man sa managlahing mga opinion og mga uso sa katilingban. Ang iyang balaod sa kaputli klaro. Ang sexual nga relasyon tukma lamang tali sa lalaki og babae insa legal nga naminyo isip bana ug asawa. Kami nag-awhag ninyo sa pag-review sa doktrina diha sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Bisan kun ang kalibutan may palayo sa sumbanan sa balaod sa Ginoo bahin sa kaputli, kita dili. Si Presidente Monson miingon, ang manuluwa sa katawhan mihulagway siyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan, apan dili iya sa kalibutan. Kita usab mahimong anaa sa kalibutan, apan dili iya sa kalibutan, samtang atong isalikway ang mga sayop nga konsepto o sayop nga mga pagtulon o magpabiling matinuoron ni anang gisugo sa Dios. Bisan kung daghang gobyerno o sikat nga mga individual ang miusab sa kahulugan sa kaminyoon, ang Ginoo wala. Sukad sa sinugdanan, ang Dios may pasiugda sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki o sa usa ka babae, si Adan o si Eva. Kikatakda niya ang makatuyuan sa kaminyoon nga mas mulabaw pa sa personal nga katagbawan o katumanan sa mga hamtong ngadto sa mas importante. Ang pagpatunhay o nindot nga kahimtang alang sa mga anak nga matao, padakon o amumahon. Ang mga pamilya, mao ang bahandi sa langit. Anong padayon man kita sa paghisgot kabahin ni ini? Sama sa gingon ni Pablo, kami nagasudong man dili sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Isip mga apostolos ni Ginoong Hesukristo, among responsibilidad mao ang pagtudlo sa plano sa atong tiglalang, alang sa mga anak o sa pagpasipadaan sa mga sangputanan sa pagbaliwala sa iyang mga sugo. Baguhay lang, nakigsurya ko sa Saka Laurel gikan sa Estados Unidos. Mukutlo ko gikan siyang email. Niining milabayng tuig, pipila sa kumahigala sa Facebook, misugod ug pang post sa ilang opinion bahin sa kaminyoon. Daghan ang mipabor sa kaminyoon sa managsama og sekso. Og pipila sa LDS nga kabatanunan, mi-like sa mga gipost. Wa ko mo komentaryo. Nakahukom ko nga akong ipahayag akong pagtuo bahin sa traditional kaminyoon sa manunaong paagi. Gamit akong profile picture, gidugang nako ang caption nga nagtuo ko sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babae. Hapit diha-diha dayon nakadawat ko mga mensahe. Hakog ka. Mahukmanon ka. Ang usa mitandi ka nako sa usa ka tigiyaw gulipon. Ug nadawat nako kini nga post gikan sa suod nga higala nga ligong miyembro sa simbahan. Kinahanglang mo yun-uyon ka sa dagan sa panahon. Ang mga butang nag-usab-usab ug busa kinahanglang usbon nimo ang kinaraan nga huna-huna. Wa ko makiglali siya mingon. Apan wala nako tangtanga ang akong pamahayag. Siya mitapos. Usahay, sama sa gingon ni Presidente Monson, kamu kinahanglan nga mubarog nga mag-inusara. Unta, isip mga kabatanunan, kita maghiusang mubarog nga matinuoron sa Dios ug sa mga pagtulunan siyang buhi nga mga propeta. Angayan kitang mabalaka, ilabi na ni atong nanimbasog sa pagkaibog sa sama og sekso. Ang ingon nga panimbasog, grabe kaayo nga pagsulay. Gusto na kong ipahayag akong gugma o pagdayig ni atong maisugong miatubang nining pagsulay sa pagtuo o nagpabiling matinuoron sa mga sugo sa Dios. Apan ang tanan, bisan unsa man ang ilang mga desisyon o gituuhan, angayan lamang hatagan sa atong kaayo o konsiderasyon. Ang manuluos na tudlo nato sa paghigugma di lang sa atong mga higala, apan ni atong musupak usab nato, o bisan ka atong musalikway nato. Siya miingon, kay kun mauray inyong higugmaon ang mga higugma kaninyo, unsa may balos nga madawat ninyo. O kun mauray inyong yukbuan ang inyong mga kaigsuunan, uns may inyong nahimo nga labaw pa kaysa uban. Si Propeta Joseph Smith may pasadaan nato sa pagbantay sa pagpakaron ingnong katarong sa kaugalingon o sa pagbalambo sa atong gugma sa tanang mga tao hangtod nga kita mubati nga kita buot mupasan kanila. Diha sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, walay luna ang pagbugal-bugal, pagpanlupig, o pagtamay. Kamu adunay pangutana bahin sa tambag gikan sa maglilis sa simbahan, palihog isulti ang iyong tinuod nga mga problema ngadto sa mga ginikanan og mga leader. Nagkinahanglan kamu og kalig-on nga naggikan sa pagsalig sa mga propeta sa Ginoo. Si Presidente Harold Billy miingon, ang bugtong kasiguruan nga naa kanato isip mga membro ni nga simbahan mao ang magkat-on sa pagpaminaw sa tanan nga mga pulong ug mga sugo nga ang Ginoo muhatag kaniya sa iyang propeta. Maanaay pipila ka mga butang nga nagkinahanglan og pailob ug hugot nga pagtuo. Mahimo nga di mo makauyon unsa ang moabot. Mahimo nga kini mo supak sa iyang politikanhong mga panghunahuna. Iyang sosyal nga panghunahuna musamo sa iyang sosyal nga kinabuhi. Apan kun kamo maminaw niini nga mga butang ingon og kinigikan sa baba sa Ginoo mismo, ang mga ganghaan sa impyerno di makabuntog-batok kanimo o ang Ginoong Diyos mo patibulaag sa magahom sa kinigikan sa imong atubangan. Ang laing gamhanang protection gikan sa mga limpulo sa kinabuhi mao ang basahon ni Mormon. Dihang si President Henry B. Eyring usa pa ka teenager, ang iyang pamilya mibalhin sa usa ka bag-ong syudad. Nakita niya ang pagbalhin di maayo og dutay ra mga higala. Mibati siya nga wa siya mahiangay sa mga estudyante sa iyang high school. Ayang alimpulos nagliyok-liyok. Unsa niyang gihimo? Migahin siya og daghang panahon sa basahon ni Mormon. Mibasa niniyo kadaghan. Milabay ang katuigan. Si Presidente Eyring mipamituod, ganahan ko nga mabalik-balik sa basahon ni Mormon og mukuha og espirituhan ng kalig-on kanunay. Kini ang lambigamhanang sinulat nga pagpamatuod nga anak nato nga si Jesus mao ang Kristo. Ang Ginoo mihatag kaninyo og laing paagi sa pagbarog nga lig-on. Usa ka espirituhan ng gasa nga mas gamhanan kaysa mga limpulo sa kaaway, siya miingon, magbarog sa balaan nga magdapit og dili mabalhin. Dinhang teenager pa ko, dunay 3 silang katemplo sa simbahan. Karon 142 na. 85% sa marsimo nagpuyo, sulod na sa 200 kamilya sa usa ka templo. Ang Ginoo mihatag sa henerasyon nga adunay mas daghan sa balaang mga templo nga magamit kaysa uban pang henerasyon sa kasaysayan sa kalibutan. Nakasuway na ba mo nga magbarog sulod sa templo, nagsinina og puti, naghulat aron mo pahigayon og bunyag, unsay inyong gibati? Dunay pagbati sa kabalaan diha sa templo. Ang kalinaw sa panluluwas mubuntog sa nagliyok-liyok nga mga alimpulo sa kalibutan. Ang inyong mabati sulod sa templo o sa kasumbanan, saya gusto ninyong mabati sa inyong kinabuhi. Pangita niyo mga apuhan o inyong kaparyentihan nga nag-una ka ninyo. Dada ang ilang mga ngalan nga to sa templo. Kung kamo makailas yung mga katigulangan, makita ninyo ang mga sumbanan sa kinabuhi. Kami niyoon, mga anak, mga sumbanan sa pagkamatarong o gusahay, mga sumbanan nga gusto ninyong likayan. Kadugayan niya sa templo, kamo makatunog daghan pa bahin sa paglalang sa kalibutan, bahin sa mga sumbanan niya sa kinabuhi nila ni Adan o ni Eva. Ang labing importante, bahin sa itong manuluwas nga si Jesu Kristo. Akong minahal nga batan-ong mga kaigsuunan, gihigugma namo kamo, gidayig namo kamo, ug nag-ampo alang kaninyo. Ayaw tuguti nga mga limpulos nga bubuntog kaninyo. Kini mo inyong panahon nga ligong mo barog isip mga disipulo ni Ginoong Hesus Kristo. Mas ligong mo tukod sa inyong tukaranan diha sa ligon nga sukaranan sa inyong maninubos. Mas hingpit nga muhatag og bilis ang dilihitop ngan nga kinabuhi og mga pagtulunan. Mas makugihong mo sa inyong mga ahemplo og sa iyang mga sugo. Mas muhangop og maayo sa iyang gugma, sa iyang kaluoy og grasya, og sa gamhanang mga gasa sa iyang pag-ula. kung buhaton ninyo kini, ako musaan ninyo, nga makita ninyo kung para sa unsa kining mga alimpulos, mga pagsulay, mga tintasyon, mga kabalda, o mga hagit nga makatabang sa inyong paglambong. O kung magpuyo ka mo nga matarong matagtuig, akong ipaniguro kaninyo. Nga inyong mga kasinatian, balik-balik nga mumatood kaninyo, nga si Jesus mao ang Kristo. Ang espirituhanong tukaranan nga inyong gitumban mahimong ligon ug luwas. Magmaya kamo nga ang Dios mabutang kaninyo dinhi aron mahimong parte sa katapusang pagpangandam alang sa mahimayaong pagbalik ni Kristo. Ang manuluwas miingon, di ko kamo pagibayaan nga daw mga ilo. Ako mubalik ra kaninyo. Kini ang iyang saad kaninyo. Nasayod ko nga kini nga saad tinuod. Ako nasayod nga siya buhi. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.